แล้วกำลังเรียนถึงสิ่งที่ผมคิดว่าน่ามหัศจรรย์มากนะคะเพราะว่ามันจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงความจริงของโลกนี้และการใช้ชีวิตของเราที่จะเดินอย่างมีความสว่างแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะคะและเพื่อที่เรานั้นจะเดินไปข้างหน้าได้ตามแผนของพระเจ้านะคะพระคัมภีร์ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30นะคะข้อที่15บอกว่าจงดูเถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านนะคะในสำนวนอื่นๆนะคะจะพูดถึงบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้วางจะบอกว่าอะไรทางเลือกนะเรารู้จักคำว่า choice ไหมคะนะเราเข้าใจคำนี้ดีใช่ไหมมี choice อะไรบ้างนะคะก็คือมีอะไรให้เลือกบ้างนะคะในสำนวน good news translation เนี่ยใช้คำว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้วาง choice ไว้ต่อหน้าท่านนะคะ choice ที่ว่านี่มีอะไรบ้างนะคะก็คือมีดีกับชั่วนะคะหรือว่าระหว่างชีวิตและความตายนั่นเองนะคะว่าท่านนั้นเลือกเอาสักอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าเลือกเอาชีวิตก็คือให้เลือกพระเจ้านะคะแต่ถ้าไม่เลือกพระเจ้าก็คือเลือกความตายนะคะดังนั้นมันไม่มีจุดที่บอกว่าฉันไม่เลือกอะไรเลยมันไม่มีเรากำลังเลือกอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเสมอนะคะแล้วถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราดีเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยความสำเร็จในพระเจ้าเนี่ยนะคะเราต้องเลือกพระองค์นะคะแต่ถ้าเราไม่เลือกพระองค์เราก็จะบอกว่าอะไรโลกนี้นะคะเราเรียนไปว่าโลกนี้มันก็เป็นโลกที่ตกอยู่ในคำสาปแช่งอยู่แล้วนะคะคนเจอแต่สิ่งเลวร้ายในชีวิตอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าทำไมสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนจำได้ไหมคะนะคะเมื่อมีคนมาเล่าให้พระเยซูฟังว่าเนี่ยมีหอถล่มลงมาทับคนตายทั้งเยอะนะคะแล้วพระเยซูก็เลยถามเขาบอกว่าท่านคิดว่าคนเหล่านั้นตายอย่างเนี้ยตายเพื่อไงตายอย่างอนาถเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนบาปกว่าคนอื่นหรือนะคะนะคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่กลับใจใหม่ก็จะพินาศเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยความพินาศมีอยู่แล้วรอบๆตัวเรานะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าเสนอให้ก็คือมาพึ่งในพระองค์ถ้าเราอยากได้ชีวิตเพื่อให้ความตายมันอยู่รอบๆตัวเราไปอยู่แล้วแล้วเราเกิดมาก็เกิดมาในความตายนะคะชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบากโลกนี้เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บหายนะภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติภัยในสังคมนะคะนะความปวดร้าวใจปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกก็คือเมื่อพระองค์มานั้นพระองค์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วกลับใจใหม่นะคะก็คือกลับใจใหม่มาอยู่ในพระเจ้ามาให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้คุ้มหัวเรานะพี่ทักรักษาเราดังนั้นเมื่อพี่ตอนนี้เปลือกบอกว่ายิ่งมองเมื่อที่เราศึกษาไปเราจะเห็นถึงความสอดคล้องของพระพี่อย่างมากนั้นและเห็นความเราจะเริ่มเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเลยนะคะถึงกลไกที่พระเจ้าจะทำงานที่พระเจ้าจะช่วยคนทั้งหลายได้และที่เราจะมีส่วนช่วยคนทั้งหลายได้ตามแผนงานของพระเจ้าเพราะงั้นคือคนทั้งโลกกำลังอยู่ในความพินาศแต่คนก็พยายามที่จะเอาตัวรอดนะคะแต่มันไม่มีทางรอดอื่นเพราะครั้งรอดมีอยู่ทางเดียวคือในนามพระเยซูคริสต์นะพระบิดาบอกไม่มีความรอดในผู้อื่นเลยนะคะทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสง่าราศีของพระเจ้าทั้งสิ้นนะคะและตกไปสู่พระอาทยาของพระเจ้าทุกคนอยู่ในโลกนี้เหมือนรับโทษรับกรรมนะคนเขาพูดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะนะคะอยู่ในคำสาปแช่งตลอดเวลาแต่พระเจ้ามาแล้วบอกว่าแผ่นดินสวรรค์มีแผ่นดินสวรรค์นะมีแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินที่แสนจะร่มรื่นใช่ไหมคะแสนจะสุขใจเวลาเราพูดถึงสวรรค์เราก็คงไม่ได้คิดภาพของความทุกข์ร้อนใช่ไหมคะนะเราคิดอีกภาพเวลาเราพูดถึงสวรรค์อ๋อสวรรค์เลยพระองค์บอกว่ามีแผ่นดินสวรรค์จริงๆแล้วพระองค์บอกว่าให้กลับใจใหม่การที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เข้าสู่ชีวิตที่แตกต่างนะคะและแผ่นดินสวรรค์ที่พระองค์นำมาให้คือแผ่นดินสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้เลยไม่ใช่ต้องรอจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่สวรรค์ถึงจะสบายแต่เป็นชีวิตที่พระบิด ที่พระเยซูบอกว่าถ้าท่านไม่กลับใจใหม่ท่านก็จะพินาศเหมือนคนอื่นนั่นแหละพูดง่ายคือทุกคนมีความเสี่ยงเท่ากันหมดในโลกนี้นะคะแต่ว่ามันมีทางที่เราจะได้รับการคุ้มครองมันมีทางที่เราจะได้รับการพิจารณารักษาก็คือในพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกพระเจ้าเราบอกเราอยากได้ชีวิตเราไม่อยากได้ความตายนะคะเราไม่อยากใช้ชีวิตในความเสี่ยงนะคะแล้วมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะคนดีและคนชั่วก็ตายเหมือนกันหมดแล้วก็อาจจะตายจากอุบัติเหตุเหมือนกันหมดแต่บางครั้งเราก็เสียดายคนดีใช่ไหมคะรู้สึกว่าแหมเขาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่น่าจะมาตายอย่างนี้เลยเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยที่หอถล่มตึกถล่มคนก็ตายมากมายนะคะบางคนอาจจะรู้สึกทำไมต้องตายอย่างนั้นแล้วบางคนบางทีก็เป็นคนที่ไร้เดียงสาด้วยซ้ำนะคะแต่พระเยซูบอกว่าโอกาสที่มันก็เกิดเหมือนกันหมดนะคะมันไม่ใช่เพราะว่าใครเลวไปกว่าใครนะคะนะแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีใครที่จะไปช่วยรักษาเขานะคะแต่ถ้าเราเลือกชีวิตมาเลือกพระองค์ปุ๊บพระองค์ก็จะมีสิทธิ์ที่จะไปช่วยรักษาเรานี่คือความสำคัญนะคะที่เราต้องรู้เพราะว่าพระเยซูมาแล้วบอกว่าพระองค์มาเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงพระองค์และเปิดประตูเชิญให้พระองค์เข้ามาพระองค์ก็จะเข้ามาพระองค์จะรับประทานอาหารกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารกับพระองค์สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั้นเพราะคนเลือกค่ะคนเลือกที่จะอยู่ที่เดิมอยู่ในความเสี่ยงอยู่ในความหายนะแต่ถ้าเราเลือกใหม่กลับใจใหม่ว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้เราต้องการพระเจ้าเมื่อเราเลือกพระองค์พระองค์ก็จะมีสิทธิ์ที่จะทำงานในการไปรักษาชีวิตเรานะคะแล้วเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าพระเจ้าให้เกิดมันถึงเกิดบางครั้งสิ่งเลวร้ายเมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นคนก็โทษพระเจ้าบอกว่าทำไมพระเจ้าให้อย่างเงี้ยทำไมพระเจ้าให้เกิดสงครามที่นั่นให้แผ่นดินไหวที่นี่ซึ่งเรากำลังเรียนว่ามันไม่ใช่ฝีมือพระเจ้าเลยนะคะเพราะในสดุดีบทที่100ข้อที่5บอกว่าพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าดีค่ะไม่มีสิ่งไม่ดีในพระองค์เลยถ้าที่ใดหรือคนใดชีวิตของใครก็ตามเชื้อเชิญให้พระเจ้าเข้ามาพระองค์จะมากินอาหารกับเขาเขาจะกินกับพระองค์มีกินนะคะนะคะเพื่อให้คือมีชีวิตนะคะมีชีวิตที่แท้จริงนะคะแล้วก็แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะเขาเชิญพระเจ้าเท่านั้นนะคะไม่ใช่เพราะว่าพระองค์สงสารเขาเลยแล้วก็เลยเข้ามาแล้วพระองค์สงสารทุกคนอยู่แล้วพระองค์บอกมองมนุษย์แล้วก็เหมือนกับพระองค์บอกว่าเขาเหมือนกับแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแต่ละคนก็หลงทางเดินไปตามความเข้าใจความรู้อะไรของตัวเองซึ่งก็ไม่ได้เฉลียวฉลาดกันนักนะคะแล้วก็ถูกโลกถูกมาล่อลวงไปนะแล้วก็พินาศกันไปซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการเห็นใครเลยสักคนหนึ่งพินาศนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าชีวิตมนุษย์คือการเลือกเมื่อมนุษย์เลือกให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนพระองค์จึงจะมีสิทธิ์เข้ามามีส่วนแต่ถ้าเราไม่เลือกพระองค์มีสิทธิ์เข้ามาไหมคะถ้าพระองค์ไม่มีสิทธิ์เข้ามาพระองค์ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยนั่นนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนความคิดมากๆนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังจะโทษพระเจ้าก็แต่ถ้าเราต้องตอบคำถามนี้ได้ว่าพระเจ้าเป็นคนบงการทุกอย่างให้เกิดขึ้นตามใจพระองค์เองหรือเพราะมีคนเชื้อเชิญให้พระองค์ทำพระองค์จึงทำสิ่งดีๆในชีวิตเขาได้มันไม่สามารถจะไปด้วยกันสองอย่างได้ต้องเลือกและตัดสินใจสักหนึ่งอย่างว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือพระเจ้าให้เราเลือกนั้นพระองค์ไม่เลือกให้เราพระองค์ไม่เลือกให้เรานะคะแม้ว่าเราอยากให้พระองค์เลือกก็ตามพระองค์ไม่เลือกให้เราไม่กำหนดสิ่งใดให้เราแต่พระองค์เตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้เราดีที่สุดไว้ให้เราแต่เราต้องเข้ามารับจากพระองค์ด้วยการเชื้อเชิญให้พระองค์เข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิตเราในด้านนั้นๆเมื่อพระเจ้านำเราไปตรงไหนนะคะนั่นหมายความว่าชีวิตเราจะดีที่ตรงนั้นคนจำนวนมากมีประสบการณ์พระเจ้าในการเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแม้คริสเตียนเองนะคะนะก็คือเราอยู่ในโลกใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ยินข่าวประเสริฐอ๋อตอนนี้เรารอดละเราก็ย้ายมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะแต่เราก็ยังมีพระเจ้าแค่เป็นเพียงพระผู้ช่วยให้รอดก็คือก็ยังออกไปมีปัญหาไม่ได้เดินตามพระเจ้าแล้วเราก็ร้องให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยไหมคะ พระองค์ช่วยสิพระองค์รักเราพระองค์ก็ช่วยนะฮะแต่สิ่งที่พระองค์ปรารถนามากยิ่งกว่าคือเราไม่ต้องไปเดินไปเจอปัญหาสิ่งนั้นที่ถูกลักฆ่าและทำลายการที่จะรักษาตัวเองให้อยู่ในชีวิตที่ปลอดภัยอยู่เสมอนั่นหมายความว่าเราต้องมีพระเจ้าเป็นไม่ใช่แค่เพียงพระผู้ช่วยให้รอดแต่คือเป็นองค์เจ้านายนั่นคือพระเจ้าพาเราไปที่ไหนเราไปที่นั่นและเราก็จะเจอความอุดมสมบูรณ์เจอความปลอดภัยในทุกที่ที่พระองค์นำเราไปได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีเพียงพระเจ้าเป็นแค่เพียงพระผู้ช่วยให้รอดเราร้องเรามีพระองค์ไว้แค่ให้เราร้องเรียกเวลาเรามีปัญหาเท่านั้นชีวิตเราก็จะไม่แตกต่างจากคนอื่นนะคะเพียงแต่ว่าเราจะดีกว่าเขาตรงที่เรามีพระผู้ช่วยให้รอด นะฮะแต่อย่าคิดว่าเราพลาดอย่างนั้นได้บ่อยๆนะคะนะฮะเพราะการที่เรามีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเรามีพระเจ้าที่แสนสัตย์ซื่อที่จะดูแลชีวิตของเรานั้นนั่นหมายความว่าเราต้องยินดีเต็มใจที่จะแสวงหาการทรงนำของพระองค์พระองค์บอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเราต้องมีพระเจ้าในฐานะองค์เจ้านายไม่ใช่มีรู้จักพระเยซูแค่เพียงพระผู้ช่วยให้รอดเพราะไม่งั้นเราก็ยังจะวนเวียนอยู่กับเจออะไรที่ไม่ควรจะเจอนะแต่ก็รอดปลอดภัยแล้วเราก็บอกว่าพระเจ้าก็อยู่ด้วยนะก็จริงก็พระเจ้าก็ช่วยพระเจ้ารักเรามากแต่สิ่งที่เราเจอคือความเมตตาความสงสารความกรุณาจากพระเจ้าเรายังไม่ได้เคยเจอพระคุณพระเจ้าที่เมื่อเราอยู่ในแผนงานของพระองค์เราเจอสิ่งที่ช่วยเราทำให้เราทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างประสบความสำเร็จนี่คือพระคุณพระเจ้าเราคือเราเจอแต่ส่วนที่เป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่อภัยบาปผิดเราบอกว่าเราพลาดไปแล้วเราไม่น่าเลื่อนทางนี้เลยเราไม่ได้แสวงหาพระองค์เราไม่ได้ฟังพระองค์เลยเนี่ยชีวิตเราถึงแย่ขนาดนี้แล้วเรากลับใจใหม่และพระเจ้าก็เป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระเจ้าผู้อภัยบาปผิดให้กับเรามีพระกรุณาอันมากมายที่บอกว่าถ้าเรากลับใจใหม่พระองค์ก็ยกโทษให้กับเราอภัยเราจากการกระทำทั้งสิ้นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านั้นเลยนั่นหมายความว่าเราต้องเรียนรู้จากพระเจ้าในฐานะองค์เจ้านายนะคะนั้นชีวิตในโลกนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกทั้งนั้นแม้แต่คริสเตียนเองเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราต่อแต่นี้ไปเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าทั้งหมดจริงไหมเพราะคริสเตียนจำนวนมากมีความเชื่อว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้แสดงว่าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดพระเจ้ามีส่วนให้มันเกิดพระเจ้าเห็นว่ามันดีกับเราแม้ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่ามันดียังไงนะที่ให้เราป่วยที่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังต้องเชื่อพระเจ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงนะคะมีคนในโลกนี้บางทีก็คิดว่าโรคเอสนี่เป็นโรคที่พระเจ้าให้เกิดนะเพื่อไปลงโทษนะคนที่ทำบาปทำชั่วมีชีวิตสำสอนเนี่ยพระเจ้าเลยให้เกิดเป็นโรคเอสมันก็น่าแปลกใจนะเพราะพระเยซูมาพระองค์รักษาทุกโรคนะแล้วธรรมบัญญัติก็พูดถึงว่าพระองค์ไถ่เรามาจากทุกโรคแม้กระทั่งโรคที่ตอนนั้นยังไม่มีก็ตามนะคะพระเจ้าไม่ได้เป็นคนให้เกิดสิ่งเหล่านี้เลยค่ะเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ดีไม่มีสิ่งไม่ดีในพระองค์เลยแต่พระองค์กลับเป็นพระเจ้าที่เยียวยารักษาพระองค์เป็นพ่อเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐมันคงไม่มีแพทย์คนไหนที่ทำให้คนไข้ป่วยนะฮะเพื่อตัวเองจะได้รักษาเขานะไม่มีอะไรแบบนั้นแต่หลายครั้งเราคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยเป็นพระเจ้าทั้งหมดที่เป็นคนกำหนดที่เป็นคนให้เกิดนะคะซึ่งเราเรียนไปว่าไม่จริงเพราะว่าไม่เขียนบอกว่าแผ่นดินโลกพระองค์ได้มอบให้กับมนุษย์งั้นถ้ามนุษย์เป็นคนที่มีสิทธิ์ควบคุมโลกใบนี้เราจะเริ่มเห็นทางสว่างไหมคะเราจะอาจจะเริ่มเข้าใจได้ละว่าทำไมโลกนี้มันถึงแย่ขนาดนี้เพราะมนุษย์มีสิทธิ์นั่นเองที่จะบงการที่จะกำหนดสิ่งต่างๆที่จะเลือกสิ่งต่างๆและมนุษย์ในความบาปและที่นี้เขายอมให้มาโลกนี้ก็เลยเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเข้าไปใหญ่จริงไม่น่าแปลกใจที่โลกนี้มันวุ่นวายและเต็มไปด้วยปัญหาขนาดนี้เพราะมนุษย์เป็นคนรันโลกนี้อยู่บริหารจัดการโลกนี้อยู่แต่ในที่ใดที่พระเจ้าเป็นคนดูแลอย่างแท้จริงคือในสวรรค์เราเห็นความสงบสุขเราเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นเท่านั้นดังนั้นถ้ามนุษย์เชิญให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเขาชีวิตเขาก็จะเป็นสวรรค์ในโลกนี้พระเยซูสอนเราอธิษฐานใช่ไหมคะว่าขอน้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในสวรรค์เป็นยังไงให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลกเพราะมันยังไม่เป็นอย่างนั้นค่ะนะคะและพระเจ้าอยากจะให้มันเป็นนะคะนั้นเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกของคนนะคะเมื่อคนเลือกที่จะไม่กลับใจใหม่เขาก็ต้องเดินไปเจอกับความพินาศที่มีอยู่แล้วในโลกนี้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าให้เกิดความพินาศ พระองค์เองเป็นคนที่บอกว่าพระองค์มาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พระองค์เองเป็นคนมาแล้วก็บอกว่าถ้าเราวางใจในพระบุตรของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ส่งมานั้นคนนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะดังนั้นความพินาศที่เกิดขึ้นไม่เคยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่เคยเป็นแผนของพระเจ้าแม้ว่ามันจะเกิดในชีวิตคริสเตียนของคุณก็ตามแท้จริงมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะถ้ามีพระเจ้าอยู่ที่ตรงไหนสิ่งดีจะเกิดขึ้นที่นั่นถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ไม่มีสิ่งดีใดๆเลยค่ะเมื่อเช้านี้เราอ่านบัพีนะคะในสดุดีบทที่16ข้อที่2นอกจากพระองค์แล้วครอบครัวไม่มีดีใดๆเลยถ้าเราอยากให้ชีวิตของเรามีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเราต้องเลือกพระเจ้าตลอดเวลาเลือกฟังพระองค์เลือกเชื่อฟังพระองค์เลือกเดินตามพระองค์ตลอดเวลานะคะนะหลังจากนั้นนะคะเราเรียนกันไปนะคะถึงการที่พระเยซูพูดต่อนะคะบอกว่าเมื่อพระองค์บอกแล้วว่าทำไมคนเหล่านั้นพินาศในลูกาบทที่13นะคะพระองค์ก็นำเรามาสู่การอธิษฐานนะคะนะหวังว่าเราจะกลับไปอ่านตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในวันนี้นะคะในเมื่อคนทั้งหลายกำลังพินาศอยู่นะคะเราไม่รู้วันไหนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับใครอาจจะเกิดกับคนที่เรารักคนรอบๆตัวเรานี่แหละค่ะเพราะมันเกิดกับใครก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้ามันไม่เกิดกับเราเพราะเราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะเลือกพระองค์เราจะไว้ใจพระองค์เราจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องทำแต่สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระองค์เราจะปลอดภัยได้ในโลกที่แสนจะน่ากลัวใบนี้นะคะแสนจะอันตรายใบนี้แต่จะมีคนที่ไม่มีพระเจ้าเขาคนนั้นจะคนที่เรารักและเขากำลังอยู่ในความเสี่ยงอย่างมากแล้วพระเจ้ามีวิธีที่จะให้เราช่วยเขานะคะพระเยซูพูดถึงต้นมะเดื่อที่ปลูกไว้ในสวนองุ่นจำได้ไหมคะนะแล้วก็เจ้าของสวนก็มาดูบอก3ปีแล้วมาดูไม่เห็นผลอะไรเลยนะไม่ออกเราออกผลสักทีนะคะเดี๋ยวโค่นมันทิ้งดีกว่านะคะคนดูแลก็บอกขอเวลาหน่อยขออีกปีนึงนะคะนะนี่คือการอธิษฐานวิงวอนค่ะนะคะเมื่อเราเห็นคนหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าคนพินาศเขาจะพินาศวันไหนตอนนี้พินาศทางวิญญาณน่ะแน่ๆอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีพระเจ้างั้นเขาไม่มีชีวิตนิรันดร์นะคะวิญญาณก็ตกอยู่ภายใต้การพิพากษานะคะถูกพิพากษาอยู่แล้วนะไม่มีความสุขในหัวใจไม่มีพระเจ้าอยู่ที่นั้นนั้นเนี่ยแล้วยังพินาศในชีวิตในกายกับเจ็บป่วยมีปัญหาในชีวิตไม่มีความสงบสุขเลยไม่มีความทุกข์ใจมีแต่ความทุกข์ใจไม่มีสันติสุขในชีวิตเมื่อเราเห็นเขาพินาศอยู่แล้วนะคะเราจะช่วยเขาได้อย่างไรแน่ทีเดียวเราประกาศข่าวประเสริฐกับเขาเพื่อจะบอกเขาว่ามีพระเจ้านะและพระเจ้าช่วยคุณได้ที่จะไม่ต้องพินาศมีแผ่นดินของพระเจ้าและพระเยซูมาไถ่เราจากความบาปเพราะเราเป็นคนบาปนะคะเราจึงเจอสิ่งเหล่านี้แล้วทุกคนเป็นคนบาปหมดนะคะแต่ขณะเดียวแล้วก็โลกนี้ก็ถูกสาปแช่งมันแล้วมันก็เพ่นพ่านมันก็เลยอันตรายไปหมดเลยนะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะปลอดภัยมาเลือกพระเจ้ามาเลือกพระเจ้าแต่ขณะที่เขายังไม่เลือกพระเจ้านะคะเรามีส่วนที่จะช่วยเขาได้ก็คืออธิษฐานเพื่อเขาค่ะนะคะในที่นี้คนที่ดูแลสวนก็บอกว่าขอเวลาหน่อยการอธิษฐานวิงวอนก็คือแบบนั้นนะคะเราขอเวลาจากพระเจ้าขอพระองค์สงวนเขาไว้ก่อนคนทั่วไปนี่ต้องการคนอธิษฐานเผื่อเขาอย่างมากนะคะและเราพระเจ้าให้เราไปเห็นเขาไปรู้จักเขารับฟังเรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่เพื่อจะบอกว่ายังไงคนชั่วคนบาปสมน้ำหน้าชีวิตแย่จังเลยเราไม่คบด้วยไม่ยุ่งหรอกเดี๋ยวพี่หน้าเดี๋ยวเข้าไปอยู่ใกล้ๆคนพี่หน้าเดี๋ยวเรายิ่งแย่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพื่อให้เราตัดสินเขาเขาถูกตัดสินอยู่แล้วค่ะพระเยซูบอกชีวิตเขายากลำบากอยู่แล้วมันเป็นโทษในตัวเองอยู่แล้วการไม่เลือกพระเจ้าอ่ะไม่ใช่เพราะพระเจ้าทำไม่เกิดนะการไม่เลือกพระเจ้าก็คือคุณยอมที่จะเปียกฝนตากแดดตากฝนอยู่นั้นนะทั้งที่พระเจ้าเสนอร่มแห่งการพิทักษ์รักษาให้แต่เมื่อเราไม่เข้ามาอยู่ในร่มเราก็เปียกอยู่แล้วเราก็ร้อนอ่ะเพราะเราไม่มีร่มดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องทำอะไรค่ะเขาเจออยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เมื่อเราอธิษฐานเมื่อเรารู้จักเมื่อเราเขาพระเจ้าให้เรามีส่วนในชีวิตคนทางนี้นะคะที่เป็นทางวิญญาณที่สำคัญมากเลยเพราะไม่มีใครจะช่วยเขาได้นอกจากคริสเตียนในเรื่องนี้ ด้านอื่นๆคนอื่นอาจจะช่วยเขาได้เขาขาดเงินขาดงานขาดอะไรขาดหมอขาดอะไรนะฮะคุณอาจจะยังช่วยเขาได้แต่การพิทักษ์รักษาการสงวนชีวิตไว้ไม่ถูกทำลายไปซะก่อนเนี่ยจนกว่าจะได้ยินข่าวประเสริฐสำคัญมากเลยนะคะและสิ่งนี้คริสเตียนทำได้เท่านั้นพระเจ้าตั้งคุณเพื่อให้ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้คุณอธิษฐานเพื่อเขาและนี่เป็นความรับผิดชอบเป็นความรักเป็นความเชื่อที่เราจะใช้เพื่อคนอื่นคุณอธิษฐานขอพระเจ้าขอสงวนชีวิตเขาไว้ก่อนมาเปิดดูในยากอบนะคะยากอบบทที่5ค่ะนะคนที่ไม่มีพระเจ้ามีส่วนในชีวิตเขาดังนั้นพระองค์ไม่มีส่วนมีสิทธิ์ในการทำดีใดๆให้กับชีวิตเขาและพระองค์ไม่ได้มีส่วนในสิ่งไม่ดีอยู่แล้วเพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะพระองค์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำเพราะไม่ได้เชิญพระองค์เข้าไปถ้าเชิญพระองค์ชีวิตจะแตกต่างแต่เราที่มองอยู่ห่างๆหรืออาจจะใกล้ๆนะคะก็ตามพระเจ้าอยากให้เราที่จะอธิษฐานเผื่อเขาแล้วพระเจ้าจะฟังไหมจะฟังไหมคะในที่นี้เมื่อกี้เราในอยู่ในลูกาเนี่ยเมื่อที่เราเรียนกันไปแล้วเจ้าของสวนก็บอกว่าโอเคเมื่อคนดูแลบอกว่าขอเวลาสักหน่อยขออีกสักปีหนึ่งเขาก็ให้เวลาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนั้นนะคะพระองค์ถูกจำกัดเพราะไม่มีใครอธิษฐานให้พระองค์ทำอะไรเมื่อพระเจ้าครอบครองฟ้าสวรรค์พระองค์ให้แผ่นดินโลกนี้กับมนุษย์แล้วให้จริงๆด้วยแล้วหมายว่าพระองค์ไม่มีสิทธิ์จะทำอะไรในแผ่นดินโลกจนกว่ามนุษย์เชื้อเชิญให้พระองค์ทำอนุญาตให้พระองค์ทำและสิ่งนั้นเราเรียกว่าการอธิษฐานเมื่อคุณอธิษฐานกับพระเจ้านั้นนะคะคุณกำลังขอเชิญให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของคนคนหนึ่งและในชีวิตของคนที่คุณมีส่วนกับเขาโดยตรงนั้นครอบครัวของเรานะคะคนรอบๆตัวเรามาดูสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในยากอบนะคะข้อ14มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและพระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้อะไรทำให้คนหายโรคคะโอ้พระเจ้าจะให้เขาหายเขาก็หายแล้วพระเจ้าจะไม่ให้เขาหายยังไงเขาก็ไม่หายเคยได้ยินไหมบางทีคริสเตียนก็พูดอะไรทำนองอย่างนั้นนะคะจนเราไม่รู้ความจริงอีกแล้วว่าคืออะไรอ่านพระคัมภีร์ข้อตอนนี้ดีๆนะคะแล้วพระคัมภีร์บอกว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตการอธิษฐานมีพลังมากนะคะงั้นคนไหนจะหายหรือไม่หายขึ้นอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่าคะบางคนบอกเนี่ยเราอธิษฐานแล้วอ่ะแต่เขาไม่หายอ่ะก็ไปอ่านพระคัมภีร์ใหม่นะคะพระคัมภีร์บอกว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยหายโรคพูดง่ายคือด้านของพระเจ้านี่ไม่พลาดแน่นะฮะถ้ามีการอธิษฐานด้วยความเชื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะรักษาเขาให้หายแล้วถ้าเขาทำบาปนะในบางสิ่งก็หมดหลายบาปเลยนะฮะนะพระองค์ก็จะอภัยเขานะคะตรงคนหายเพราะอะไรเพราะการอธิษฐานนะแล้วพี่พูดอย่างนั้นจริงๆนะฮะนั่นเนี่ยการอธิษฐานมีพลังมากนะเราอ่านต่อนะครับเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่ออะไรอธิษฐานเพื่อกันและกันทำไมเนี่ยมันมีพลังอย่างมากเนี่ยเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลผู้จะอ่านสำนวนคิงเจมส์ให้ฟังนะคะเขาบอกว่าคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผลอะไรมีพลังมากคะพระเจ้าผมบอกพระเจ้ามีพลังมากอะไรทำให้เกิดผลมากผมบอกพระเจ้าอะไรก็พระเจ้าอะไรก็พระเจ้าก็ถ้าพระเจ้าไม่ทำมันจะเกิดเหรอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พ่อพี่พูดนะคะพ่อพี่บอกว่าคนจะหายโรคเพ พราะมีคนชอบทำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังและคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังพระพีไม่ได้บอกนะพระเจ้ามีพลังพระเจ้ามีอำนาจทำให้เกิดผลแต่พระพีบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้านะคะมันเริ่มต้นที่การรู้น้ำพระทัยพระเจ้าว่าพระองค์ประสงค์อะไรพระองค์อยากให้คนหายโรคไหมคะชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็คงไม่บอกเราให้อธิษฐานนะฮะเพื่อพระองค์จะได้รักษาได้ถ้าไม่มีคนอธิษฐานพระองค์รักษาได้ไหมถ้าจับพระคัมภีร์ข้อนี้พระองค์ควรจะบอกว่าก็ไม่อธิษฐานหรอกเรื่องนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าประสงค์อะไรอยากให้เขาหายเดี๋ยวเขาหายแต่ถ้าพระองค์ไม่อยากให้เขาหายก็ไม่หายหรอกแต่ลองอธิษฐานดูก็ได้อธิษฐานเสร็จเห็นไหมไม่หายแปลว่าไม่ใช่น้ำพระเจ้าที่จะให้หายพระเจ้าอยากให้เราป่วยอย่างนี้แหละเพราะถ้าเป็นน้ำพระเจ้าให้หายมันต้องเกิดสิคนพยายามจะรู้นั่งให้พระเจ้าจากสิ่งที่เกิดตกลงพระเจ้าอยากให้คนในโลกนี้รอดไหมคะคงไม่อยากอะเพราะมีคนนึงเยอะไม่รอดไงถูกไหมถ้าเราจะใช้ตรรกะแบบนั้นมาสรุปทุกอย่างอธิบายทุกอย่างแบบนั้นแทนที่จะอธิบายตามพระคัมภีร์ที่บอกว่าเพราะมนุษย์เลือกทำไมคนทั้งหลายไม่รอดทั้งที่ความรอดเตรียมให้เขาหมดแล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เลือกพระเจ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าแม่เขารอดแล้วเขาเลยไม่รอดถ้าพวกอยากให้เขารอดวันไหนเดี๋ยววันนึงเขากลับมากลับใจใหม่มาหาพระเจ้าอะแล้วเราต้องรับผิดชอบอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นถูกไหมเพราะทุกอย่างแล้วแต่พระเจ้ากำหนดเหมือนกันจะหายโรคไหมก็ลองอธิษฐานดูพออธิษฐานแล้วมันไม่หายก็แปลว่าไม่ใช่นามอะไรพระเจ้าซึ่งเขียนไว้ตรงไหนมีแต่พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายออกไปนะมีผู้เชื่อที่ไหนวางมือหมายสำคัญคือวางมือเขาจะวางมือบนคนป่วยและคนป่วยจะหายโรคเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นภัยพิบัติอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันคนทั้งหลายต้องการการหายโรคเหลือเกินแล้วรู้ไหมคนหายได้ถ้ามีคนที่มีความเชื่ออธิษฐานให้เขาพระเจ้าถึงรอวันเหลือเกินที่คริสตจักรจะพังงาดขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นมาใหม่จริงๆเวลาพระองค์จะทำงานเหมือนที่พระองค์เคยอยู่ในโลกนี้เลยและงานรักษาโรคเป็นงานหนึ่งของพระองค์ที่พระองค์ผู้เชื่อว่าพระองค์ยินดีเต็มใจเหลือเกินที่จะให้รักษาคนทั้งหลายเพราะนั่นคือความทุกข์ทรมานของชีวิตคนเมื่อคนเจ็บป่วยแล้วมันนำไปสู่ความตายได้ด้วยทางกายเนี่ยไม่ใช่ป่วยไปเรื่อยๆนะป่วยวันหนึ่งแล้วกันก็สุดโทรมเข้านะคะพระพี่บอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมคำอธิษฐานอย่างจริงจังด้วยความร้อนรนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากถ้าไม่มีใครอธิษฐานเลยพระเจ้าทำงานได้ไหมคะพระเจ้าก็สงสารเขาสิพระเจ้าก็ช่วยเขาหน่อยที่เขาอาจจะไม่มีอาจจะมีเหตุผลบางอย่างทำให้ไม่สามารถมาเลือกพระองค์ได้ไม่มีนะคะก่อนเลือกเป็นเรื่องของหัวใจนะคะแต่เราสามารถช่วยเขาได้อธิษฐานเพื่อเขานะคะได้นะคะนะแล้วโดยเฉพาะในกับคนที่ยังไม่รอดนะคะอธิษฐานขอพระเจ้าสงวนเขาไว้ได้แล้วถ้าเขามีความเชื่อที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ให้คริสเตียนอธิษฐานรักษาโรคนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตอยู่แล้วเพราะว่าคำอธิษฐานก็มีพลังมากที่จะช่วยเขาได้นะคะแล้วพระพีก็ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตกแล้วไงคะและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนฝนไม่ตกเพราะอะไรโอ้พระเจ้าสรุปไหมจริงไหมฮะควรจะบอกพระเจ้าไม่ให้ฝนตกตรงนั้นอ่ะเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแห้งแล้งจะแย่ที่แอฟริกาขาดแคลนนู่นนี่ไปหมดทำไมพระองค์ไม่ฝนตกนี่หูนี่ชาวนาปลูกข้าวจะล้มละลายอยู่แล้วเนี่ยไม่มีฝนน่ะตกลงฝนตกเพราะอะไรฝนไม่ตกเพราะอะไรก็เลยจะ ะเห็นพลังของการอธิษฐานนะพระพุทธองค์บอกว่าเอลียาแล้วเราฟังที่เอลียาเราไงฮะอาจจะเป็นซูเปอร์ผู้พยากรณ์เอลียาทำไมเราเคยอ่านเรื่องเอลียาไหมคะเอลียาเป็นผู้รับใช้ที่มีฤทธิ์เดชมากเขาเรียกไฟลงมาจากฟ้าเผาผลาญนะคะเครื่องบูชาและยังผู้เผยพระชนะเทียมเทศอีกถูกทำลายนะคะเราฟังเอลียาแล้วก็ถูกพระเจ้ารับไปใช่ไหมเขาไม่มีประสบการณ์ความตายเราฟังชื่อเอลียาแล้วโอ้โหก็นั่นเอลียาอธิษฐานฝนก็เลยไม่ตกก็นั่นเอลียาแต่ไม่เปิดเผยชัดเจนนะคะบอกว่าเอลียาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละถ้าเราอ่านเรื่องของเอลียานะคะเราจะพบว่าเขาเหมือนเราก็คือกลัวใช่ไหมคะก็ใจร้อนเหมือนกันนะเอลียาก็ง่ายจังเอลียาบอกว่าเนี่ยไม่มีผู้รับใช้ละไม่มีผู้เผยพระชนะเหลืออีกแล้วเนี่ยในแผ่นดินเนี่ยมีเขาเหลือคนเดียวหลังจากที่เขาทำกิจการยิ่งใหญ่มากมายนะคะต่อหน้าคนอิสราเอลเอลียากลับวันรุ่งขึ้นกลับหนีไปซ่อนตัวเพราะว่านางเยสิเบลบอกทำกับคนของฉันอย่างนี้เดี๋ยวเสร็จแน่เอลียาเห็นไหมเอลียากลัวเอลียาขาดความเชื่อในพระเจ้าเขาเหมือนเรานี่แหละค่ะนะแล้วก็บางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็หวาดหวั่นใจบางครั้งก็เจ้าอารมณ์คือเขาก็ตัดสินอะไรแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วก็บอกเนี่ยมีเขาเหลือคนเดียวจนพระเจ้าท่านบอกว่าไม่จริงมีคนของเราเหลืออีกเป็นพันหลายพันเลยนะแต่พระเจ้าก็ใช้คนอย่างนั้นอะที่จะอธิษฐานเหมือนเรารู้ไหมพระเจ้าทำไมพระเจ้าใช้คนอย่างนั้นเหมือนเราที่บางครั้งก็ไม่ค่อยแน่ใจนักบางครั้งก็กลัวกลัวกล้าทำไมรู้ไหมทำไมเพราะพระองค์ไม่มีใครให้ใช้พระองค์มีเท่านี้ค่ะแต่โดยพระคุณพระองค์โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยการช่วยเหลือของพระองค์เราพอค่ะที่จะให้พระองค์ใช้พระองค์แค่ต้องการคนที่จะพระองค์บอกเนี่ยมองหาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่ตรงกลางที่จะทูลขอเป็นคนที่อธิษฐานให้กับพระองค์เลยทุกคนก็ได้แต่มองดูแต่ไม่ทำอะไรเลยทุกคนก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ทำอะไรเลยหรือไปทำก็ไปทำในวิถีของโลกคนพยายามแก้ปัญหาทางวิญญาณด้วยวิธีการทางเนื้อหนังทางธรรมชาติซึ่งปัญหาทางวิญญาณต้องแก้ด้วยวิธีทางวิญญาณก็คือการอธิษฐานนะคะเมื่อเราอธิษฐานงั้นพระองค์มองหาอยู่คนที่จะอธิษฐานคนที่จะมีความเชื่อคนที่รู้ตัวและยอมรับว่าเขาคือคนชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเขาเลือกเขาอย่างมีวัตถุประสงค์และใช้เวลาของเขาเพื่อการอธิษฐานต้องมองหาคนอย่างนี้นะคะคนอย่างเรานี่แหละไม่ได้ต้องวิเศษวิโสบังเกิดใหม่มาไม่นานนี่แหละพระเจ้าก็ใช้ได้ถ้าเขาจะยอมให้พระเจ้าใช้เพราะพระเจ้ามองหาคนที่จะอธิษฐานคนที่จะแสวงหาน้ำพระทัยพระองค์และนำมาอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าทำมันการอธิษฐานนะคะเริ่มต้นที่การรู้น้ำพระทัยพระเจ้าเสมอถ้าเรายังไม่รู้พระเจ้าอยากให้เราหายโรคไหมเราไม่สามารถจะอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าเราจะหายได้จริงไหมมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงอธิษฐานแล้วไม่เห็นหายเลยก็แปลว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราหายไงล่ะตกลงพระเจ้าอยากให้หายหรือไม่หายต้องสรุปให้ได้ก่อนถ้าคุณสรุปไม่ได้การอธิษฐานที่แท้จริงยังไม่เริ่มต้นเลยค่ะการอธิษฐานจะต้องยืนอยู่บนการรู้น้ำพระทัยพระเจ้าความเชื่อยืนอยู่บนการรู้น้ำพระทัยพระเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะต้องเป็นการอธิษฐานที่อธิษฐานสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าคุณไม่สามารถอธิษฐานสิ่งที่ไม่ใช่แผนพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่ทำมันไม่ดีพระองค์จะทำทำไมพระองค์จะไม่ตอบสนองคำอธิษฐานที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าดังนั้นบางคนบอกเห็นไหมพระองค์ไม่ตอบสนองเราก็เลยรู้ไงล่ะว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้างั้นก็กลายอย่างครั้งนั้นเสียเวลาพระเจ้าอยากให้เราเสียเวลาไหมคะกายฐานทุกครั้งพระองค์บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานนั้นให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับนั้นการอธิษฐานจะต้องรู้ คำตอบก่อนถ้ารู้คำตอบแน่ๆว่าไม่ได้รับแน่ก็รู้ไหมต้องทำไงก็อย่าอธิษฐานสิฮะจะอธิษฐานทำไมเล่าเสียเวลางั้นการอธิษฐานไม่ใช่การวิงวอนขอให้พระเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์ไม่อยากทำบีบคอพระเจ้ากดดันพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยลูกต้องการอย่างนี้ด่วนจีนะการอธิษฐานไม่ใช่การบังคับคาดเข็นจูงใจพระเจ้าโน้มน้าวใจพระเจ้าให้ทำสิ่งที่พระองค์ไม่ประสงค์จะทำคุณทำงั้นไม่ได้ถูกไหมเราเหมือนพระเจ้าคุณไม่สามารถบังคับให้ใครทำอะไรได้ที่เขาไม่อยากทำมันไม่มีพลังอยู่ในนั้นนะคะนั่นเนี่ยพระองค์การอธิษฐานไม่ใช่การที่เราจะบอกพระเจ้าว่าเราอยากได้นู่นได้นี่อยากให้นี่มันเกิดขึ้นแต่การที่เรานั้นแสวงหาพระเจ้าก่อนว่าพระองค์ประสงค์จะทำอะไรในเหตุการณ์นี้และเมื่อเรารู้แล้วว่าพระองค์ประสงค์จะทำแต่พระองค์ทำไม่ได้เพราะยังไม่มีใครอธิษฐานให้พระองค์ทำงั้นหน้าที่ของเราก็คือรู้น้ำพระทัยพระเจ้าแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าเรื่องนั้นและนำสิ่งนั้นอธิษฐานกลับสู่พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะได้มีสิทธิ์ทำเพราะโลกนี้พระองค์ให้สิทธิ์มนุษย์แล้วพระองค์จะเคลื่อนไหวในโลกดินได้ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์คนใดคนหนึ่งอธิษฐานให้พระองค์ทำเท่านั้นเอลียาห์อธิษฐานให้ฝนไม่ตกเพราะเขารู้น้ำพระเจ้าคุณรู้ได้ไงว่าคุณรู้น้ำพระเจ้าฝนมันไม่ตกพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเขาเพราะมันเป็นคำอธิษฐานที่สอดคล้องกับพระองค์อันนี้จะนำมาถึงตอนต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเรารู้น้ำพระเจ้าชัดเจนแต่บางคนบอกว่าก็ยังไม่หายสักทีเราก็รู้โอเคฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้หายแต่ทำไมฉันอธิษฐานแล้วไม่หายมันคงมีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้นะเพราะมันมีพวกมีตอนอื่นๆอีกนะเรื่องความเชื่อเรื่องหลายๆอย่างมีคนหนึ่งเขาบอกว่าพระเจ้าบอกใช่ไหมบอกว่าให้อธิษฐานวางมือให้คนป่วยแล้วเขาจะหายเขาก็รู้สึกว่าพระเจ้าตรัสแบบนี้ให้เขาทำแบบนี้เขาก็เริ่มอธิษฐานเผื่อคนป่วยก็อธิษฐานอยู่หลายวันเลยนะคะนะทุกครั้งที่จบการประชุมก็จะมีการอธิษฐานวางมืออ้าวใครป่วยออกมาข้างนอกเดี๋ยวจะวางมือให้นะพระเจ้าบอกว่าให้เรานะพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเรามารับการรักษาจากพระเจ้านะคะงั้นเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยเมื่อมีการประชุมรักษาโรคเนี่ยเขาก็จะวางมืออธิษฐานไม่มีใครหายเลยเขาบอกมันต้องหายสิมันต้องหายต้องมีอะไรบางอย่างที่ฉันยังไม่รู้มันต้องหายเพราะพระคัมภีร์เขียนว่าเมื่อมีผู้เชื่อแล้วเขาวางมือคนป่วยจะหายเมื่อเขาวางมือรักษาคนป่วยจะหายเขาบอกว่าเขาก็ทำมันอยู่นั่นแหละทุกวันก็ทำอย่างนั้นอ่ะมาใครอยากให้พระเจ้ารักษาแล้วไงฮะวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นและหลังจากนั้นมามันไม่รู้เกิดแล้วอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าพระผีจริงเราไม่หวั่นไหวเรายืนหยัดที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่พระองค์บอกว่าจะทำเมื่อมนุษย์ทำส่วนที่พระองค์บอกให้ทำพระเจ้าทำอะไรก็ได้ไหมคะโดยที่มนุษย์ทำอะไรก็ได้เราจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อเราจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานเดี๋ยวพระองค์ก็ทำนั่นแหละไหมหรือความจริงคือพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ทำอะไรจนกว่าจะมีคนอธิษฐานให้พระองค์ทำมันก็ร้องห่มร้องไห้เรื่องลูกเรื่องการเงินเรื่องปัญหาโน้นปัญหานี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะคุณควรจะแสวงหาน้ำในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรและต้องการให้คุณอธิษฐานเรื่องนี้อย่างไรพอเมื่อคุณเจอแล้วว่าพระเจ้าอยากให้อธิษฐานนี้รีบอธิษฐานและด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังพูดง่ายคือไม่ใช่เล่นๆจัดการปัญหาคราวนี้อยู่หมัดแน่เพราะฉันอธิษฐานแล้วนะไม่ใช่ลองอธิษฐานนะคะแต่ก็คือเมื่อฉันอธิษฐานมันเกิดขึ้นพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับแต่ถ้าเราไม่เชื่อเพราะเราไม่รู้นำให้พระเจ้าที่ชัดเจนเห็นไหมคะเราก็ไม่ได้หลับอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ควรจะเสียเวลาอธิษฐานด้วยซ้ำการอธิษฐานของคริสเตียนจะต้องเกิดผลทุกครั้งค่ะพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่เกิดผลไม่ใช่เป็นคนที่ลองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นผลเลยเสียเวลานะคะ นั้นเนี่ยในที่นี้เราเห็นตัวอย่างของเอลียาเอลียาอธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าแล้วฝนก็ไม่ตกและท่านได้อธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งและฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้ผลิตพืชผลต่างๆตกลงฝนตกหรือฝนไม่ตกเพราะอะไรเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะฮะหนึ่งยอห์นบทที่5นะคะข้อ14นะคะและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์อะไรก็คือความมั่นใจคือถ้าเราสิ่งที่เราทูลขอเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะเกิดความมั่นใจว่าเราได้รับถูกไหมดังนั้นอย่างแรกเลยที่เราต้องการรู้คืออะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและการใช้เวลาในการอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัยพระองค์ในเรื่องนั้นๆ นั้นเราอย่าเพิ่งมองปัญหาแค่เพียงว่าโอ้ยต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้นะใจเย็นๆเพราะมันอาจจะไม่ใช่มุมมองเดียวกับที่พระเจ้าเห็นในการแก้ปัญหาเราอาจจะเดือดร้อนใจมากทุกข์ใจมากแต่ให้เราเข้ามาสงบกับพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าเปิดเผยกับเราว่าน้ำพระทัยพระองค์ในเรื่องนี้คือสิ่งใดและเราจะอนุญาตให้พระองค์กระทำด้วยความเต็มใจและเมื่อเรามีความมั่นใจการรู้เท่านั้นค่ะที่ทำให้เรามั่นใจคุณคริสเตียนที่ไม่รู้พระคัมภีร์คริสเตียนที่ไม่เคยแสวงหาน้ำพระเจ้าจะไม่มีความมั่นใจในการอธิษฐานเลยอธิษฐานเสร็จแล้วก็เลิกโปรเจกต์มันไม่เกิดมันไม่หายพระเจ้าไม่หายมันไม่มาเลยขอไว้แสดงว่าพระเจ้าไม่หายนะยังไม่ได้ไปเลยแสดงว่าพระเจ้าไม่ให้ไปนะใช้เวลาเสียเวลาไปกับการตีความนะทั้งที่จริงๆแล้วนะพระเจ้าเราต้องรู้ก่อนค่ะนะคะแล้วพอเรารู้ก่อนการอธิษฐานของเราทุกครั้งจะเกิดผลคริสเตียนนะคะเกิดผล 100% นะคะในการอธิษฐานถ้าอธิษฐานอย่างถูกต้องอธิษฐานเป็นนี่เป็นกระบวนการที่เราต้องเรียนรู้ค่ะในครั้งแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราแต่เราไม่ควรจะไปโทษพระเจ้าว่าเป็นเพราะว่ามันไม่เวิร์กกายฐานไม่เวิร์กหรืออะไรไม่ค่ะกายฐานเวิร์กเป็นอย่างเดียวที่เวิร์กแล้วทุกอย่างการแก้ปัญหาทุกอย่างควรจะเริ่มที่การอธิษฐานอย่าเอาการอธิษฐานไปไว้สุดท้ายเพราะมันเสียเวลามันก็เหมือนลองมาหมดทุกอย่างละเหลืออย่างเดียวอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยแล้วกันซึ่งเวลาที่เสียไปนะไปผิดที่ผิดทางแก้ปัญหาผิดทางเนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะพระเจ้าสัญญาชัยชนะค่ะแต่เราต้องรู้วิธีที่จะรับชัยชนะนะคะไม่ใช่อธิษฐานสเปะสปะด้วยความกลัวด้วยความกระวนกระวายแทนที่จะอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นใจว่าได้รับแน่ๆเวลาเราออกจากอธิษฐานกายอธิษฐานแล้วเราควรจะเต็มไปด้วยความชื่นบานไม่ใช่ออกอธิษฐานเสร็จก็ยังไม่แน่ใจนะแต่เราควรจะถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะเราจะชื่นบานเมื่อเราอธิษฐานเสร็จเพราะเรารู้ว่าเราได้รับแน่ๆสบายใจจบละได้อธิษฐานฮะจบปิดเคสไปได้แน่นอนและใช้เวลาที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้รับนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะฝนจะตกเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะตึกถล่มเพราะพระเจ้าป่ะคะไม่ใช่พระเจ้านะคะแต่พระเจ้าจะช่วยคุณไม่ให้อยู่ตรงนั้นและโดนตึกถล่มได้แต่คนเหล่านั้นเขาพินาศเพราะเขาไม่ได้กลับใจใหม่ซึ่งเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะฝนตกเพราะพระเจ้าอีกป่ะคะก็ไม่ใช่เพราะพระองค์นะคะแน่ที่เดียวเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้เป็นคนทำอะไรก็ได้ตามใจจริงไหมเราต้องเปลี่ยนความคิดมากนะคะเรื่องนี้พระเจ้าทำอะไรได้ตามใจไหมในโลกนี้ไม่เลยนะคะถ้าพระองค์ทำอะไรได้ตามใจพระองค์ก็คงจะให้ทุกคนมาเชื่อพระเยซูทุกคนจะได้รอดใช่ไหมคะให้ทุกคนมีความเชื่อแต่พระองค์ไม่ได้ทำอะไรได้ตามใจพระองค์มีแผนที่ดีมากๆแต่พระองค์ต้องการความร่วมมือจากเราที่จะทำให้แผนนั้นสำเร็จอาดัมพลาดในจุดนั้นแทนที่เขาจะปกครองโลกนี้และอยู่ภายใต้พระเจ้าเขาก็ปกครองโลกนี้และยอมยกอำนาจในการปกครองให้กับมารนะคะดังนั้นแต่ ากนั้นมามันก็เลยมีอิทธิพลกับความคิดของคนอย่างมากนะคะนั้นเนี่ยฝนจะตกหรือไม่ตกไม่ใช่เพราะพระเจ้าค่ะแต่เพราะมีคนอธิษฐานให้เป็นไปอย่างนั้นตามที่พระเจ้าทรงนำนะคะมาดูอีกตัวอย่างนึงได้ไหมคะนะคะเรารู้จักอับราฮัมไหมคะนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าเปิดเผยนะคะว่าจะเกิดเหตุกับชาวเมืองโซโดมกับโกมอรานะคะนะในปฐมกาลบทที่18นะคะไม่ทราบเรารู้จักเรื่องนี้ไหมคะนะคะพระเจ้าบอกว่าจะเกิดเหตุนี้ขึ้นเราควรจะบอกอับราฮัมนะนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นสหายนะคะอับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็จะบอกเขาว่าพระองค์จะทำอะไรนะคะนะแล้วก็เขาพระเจ้าก็บอกอับราฮัมนะคะบอกว่าเสียงร้องกล่าวโทษเปิดไปดูนะคะบทที่18ข้อ20เสียงร้องกล่าวโทษของเมืองโสโดมและโกมอรานั้นดังเหลือเกินและบาปของเขาก็หนักหนาเราจะลงไปดูว่าพวกเขาก็ทำผิดจริงตามคำร้องทุกที่มาถึงเรานั้นหรือไม่ถ้าไม่เราก็จะรู้นะคะแล้วก็ไปนะคะนั้นเนี่ยอับราฮัมแต่อับราฮัมยังยืนเฝ้าพระเจ้าอยู่การที่ใช้ภาษาอย่างนี้เนี่ยคือยืนเฝ้ายืนต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยคือเป็นภาษาที่เล็งถึงว่าอธิษฐานนะคะการอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยคือการอธิษฐานนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมืองโสโดมจะถูกทำลายเมืองโกมอราจะถูกทำลายนะคะแล้วแต่ว่าอับราฮัมมีญาติอยู่ที่นั่นคือโลดนะคะโลดแล้วก็ครอบครัวของโลดอยู่ที่นั่นนั้นพระเจ้าเนี่ยบอกเรื่องนี้กับอับราฮัมเพื่ออะไรจะได้ไหมคะเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเลยเราบอกพระเจ้าให้เรารู้สิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้อธิษฐานพระเจ้าบอกเมืองโสโดมเมืองกอมอรากำลังจะถูกทำลายเพื่ออยากทำลายไหมคะไม่อยากทำลายนะคะนะแต่พระบอกว่าจะถูกทำลายเพราะเสียงร้องถูกเนี่ยความบาปของเขานะคะเมื่ออับราฮัมได้ยินสิ่งเหล่านี้สิ่งที่อับราฮัมบอกก็คือพระเจ้าจะทำลายเหรอถ้ามีคนชอบทำ50คนอยู่ที่นั่นพระองค์จะทำลายไหมพระองค์คงไม่ทำลายหรอกมั้งพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยุติธรรมถูกไหมพระองค์จะทำลายคนชอบทำเพราะว่าคนอธรรมหรือพระเจ้าบอกว่าไงจะไม่ทำลายถ้ามีคนชอบทำ50คนเราเห็นภาพของการอธิษฐานวิงวอนไหมคะทำไมพระเจ้าบอกเรื่องนี้กับอับราฮัมเพื่อให้อับราฮัมอธิษฐานต่อพระเจ้าและอับราฮัมก็อธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองนี้นะคะบอกว่าพระองค์อย่าทำลายเขาเลยเอานะถ้ามีคนสัก50คนมันชอบทำพระองค์ช่วยไว้เมืองนี้ชีวิตเมืองนี้ได้ไหมพระองค์บอกว่าได้เลยทำไมอับราฮัมบอกแหนแต่พระองค์เอาสัก45ล่ะแม้มันน้อยไปแค่5นะพระองค์คงไม่มานั่งคิดอะไรมากมันก็แค่5เองนะถ้ามีคนชอบทำแค่45คนล่ะพระองค์ยังจะทำลายไหมพระองค์บอกว่าไม่ทำลายเพื่อเห็นแก่คน45คนนั้นนะนี่คือความเมตตาของพระเจ้านะช่วยคนทั้งเมืองเลยนะอับราฮัมบอกขออีกหน่อยอย่าว่าว่าพูดมากเลยนะอย่าว่าว่ารู้ไหมบางทีเนี่ยสิ่งนี้ถูกสอนว่าเราอาจจะเคยได้ยินบางทีคริสเตียนก็สอนว่าอย่าอาดเอื้อมกับพระเจ้าเป็นมนุษย์ตัวกระจ้อยทำเป็นจะมาขอพระเจ้าทำนู่นทำนี่ที่คนเข้าใจอย่างนั้นนะโอ้อับราฮัมบังอาจมากเลยเนี่ยนะพูดกับพระเจ้าได้ขนาดนั้นเชียวเหรอไม่ต่อรองกับพระเจ้าอ่ะพระเจ้าอยากให้เราวิงวอนนะคะอยากให้เรามีความเชื่อในการอธิษฐานนี่คือวิธีหรือจะบอกว่าสิทธิพิเศษที่เราจะเข้าถึงพระเจ้าและให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในสถานการณ์ในโลกนี้พระเจ้าบอกอับราฮัมบอกถ้าน้อยไป10คนเหลือแค่30พระองค์จะช่วยไว้ชีวิตเมืองนี้ได้ไหมพระองค์บอกว่าได้ถ้ามีคนชอบทำแค่30คนอย่าว่าพูดมากเลยสำหรับพระเจ้าไม่ได้เป็นปัญหานะคะพระเจ้าอยากให้เราวิงวอนพระเจ้าอยากให้เราขอชีวิตคนนั้นเพราะนั้นคือสิ่งที่พระองค์อยากจะทำอยู่แล้วอับราฮัมบอกเหลือ20คนละพระองค์ พระองค์จะช่วยไว้ชีวิตพระองค์จะทำลายเมืองนี้เหรอพระองค์บอกไม่ถ้าเห็นพระองค์จะเห็นกับคน20คนพระองค์จะไม่ทำลายนี่คือความเมตตาความรักของพระเจ้ามากๆเลยแล้วพระองค์จะทำนะคะอับราฮัมก็ชักไงอยู่เนี่ยแล้วบอกนะขออีกทีอาจจะเหลือ10คนเหรอพระองค์ถ้าพระองค์พบคนชอบธรรมที่นี่ก็10คนพระองค์ช่วยไว้ชีวิตเมืองนี้ได้ไหมอย่าทำลายพระองค์บอกได้ถ้ามีคนชอบทำแค่10คนเราจะไม่ทำลายเมืองนี้คิดว่าอับราฮัมคิดว่าเขาน่าจะได้ล่ะเพราะว่าครอบครัวโลดใช่ไหมมีโลดมีภรรยามีลูกมีลูกเขยก็น่าจะโอเคนะคืออับราฮัมอาจจะนับแล้วนะว่า10คนคือลงเคยเลยไม่ได้ขอต่อนะ10คนน่าจะถึงนะ10คนหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนะงั้นอับราฮัมหยุดที่10คนพระเจ้าบอก10คนพระองค์ก็จะไว้ชีวิตเมืองนี้นะนะคะแต่ปรากฏว่าโลดก็อยู่นานเกินไปนะคะครอบครัวก็ถูกกลืนไปกับสิ่งเหล่านี้นะคะปรากฏว่ามีคนชอบธรรมที่นั่นไม่ถึง10คนนี่คือเรื่องความเชื่อนะคะถ้าเราจะอธิษฐานขออีกสัก5คนนะคะพระเจ้าก็จะไว้ชีวิตเมืองนั้นนะแต่คิดว่าอับราฮัมก็คิดอย่างคิดว่าเขาอาจจะคิดว่า10คนเนี่ยได้แน่นะพอแล้วอ่ะน่าจะได้ตามเป้าละ10คนก็น่าจะช่วยเมืองนี้นะแต่ในที่สุดเมืองนั้นก็ถูกทำลายนะคะแต่มีความเป็นไปได้ไหมที่เมืองจะไม่ถูกทำลายเพราะอะไรคะเพราะคนอธิษฐานตกลงฝนตกเพราะอะไรฝนไม่ตกเพราะอะไรเมืองถูกทำลายเพราะอะไรเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยจะถูกสงวนไว้เดี๋ยวเพิ่งถูกทำลายไปมากกว่านี้เป็นไปได้ไหมและเพราะอะไรเป็นไปได้ไหมที่หลายสิ่งหลายอย่างถูกทำลายไปเพราะไม่มีคนอธิษฐานเราเชื่ออย่างนั้นไหมหรือเราเชื่อไม่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพระเจ้าให้มันเกิดแหละหรือเราเชื่อจะเชื่อว่าถ้าเราอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังด้วยความเชื่อตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเชื่อว่าเราได้รับสถานการณ์มันจะเปลี่ยนเพราะฉันอธิษฐานมันจะเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเรามีเรี่ยวแรงมากแต่คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมที่อธิษฐานอย่างร้อนรนจริงจังจริงใจมีพลังมากไม่ใช่พระเจ้ามีพลังมากนะคะพระเจ้ามีพลังอยู่แล้วอะแต่สิ่งที่พระองค์กำลังเปิดเผยกับเราคือคำอธิษฐานของมนุษย์มีพลังไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์ที่วิเศษแต่เป็นมนุษย์ที่มีความชอบธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าตั้งเอาไว้เลือกไว้ถ้าโลกนี้พระเจ้ามอบให้มนุษย์จริงๆมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่กำหนดมันโดยผ่านการอธิษฐานว่าจะให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในโลกนี้หรือเปล่าและพระองค์สอนเราให้อธิษฐานว่าขอน้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในโลกนี้เพราะมันยังไม่สำเร็จเราควรจะใช้ความเชื่อของเราใช้ความรักของพระคริสต์ที่อยู่ในตัวเราเพื่อคนอื่นค่ะบางทีคริสเตียนอธิษฐานเพื่อตัวเองเยอะนะคะเราควรอธิษฐานเผื่อตัวเองเป็นเพราะนั้นเป็นชีวิตการเติบโตอย่างนึงนะคะไม่ใช่คอยแต่ให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราแน่ทีเดียวเราอธิษฐานเผื่อกันและกันนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่อธิษฐานเลยเราก็คอยแต่บอกให้คุณนู้นคุณนี้อธิษฐานเพื่อฉันนะแต่ฉันไม่เคยอธิษฐานเลยแม้กระทั่งเพื่อตัวเองเราควรจะเติบโตและอธิษฐานเพื่อตัวเองเป็นแล้วก็เติบโตต่อไปที่จะใช้การอธิษฐานสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้นี้เพื่อนำพระทัยพระองค์สำเร็จในชีวิตคนอื่นและในแผนงานของประเทศไทยของสมุทรสาครของคริสตจักรของอะไรที่พระเจ้าให้เราเข้ามามีส่วนพระเจ้าต้องการทุกคนเป็นนักอธิษฐานค่ะไม่ใช่สิ่งที่เลือกใครบางคนเอาไว้แล้วผมอยากจะบอกว่าพลังอธิษฐานมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะเราได้รับทุกอย่างที่เราอธิษฐานค่ะเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะนะแม้แต่เมืองก็ถูกสงวนไว้ได้ถ้าจะมีคนอธิษฐานและวิงวอนเพื่อเมืองนั้นนะขอพระเจ้าให้โอกาสนะคะแผ่นดินก็กลับมาชุ่มฉ่ำได้ถ้าหากว่ามีคนอธิษฐาน ที่เรารู้ได้ไงเมื่อมีคนอธิษฐานนะคะเรารู้ได้ไงเมื่อมีคนอธิษฐานพระเจ้าจะมาปรากฏในสถานการณ์นั้นๆค่ะและสิ่งดีจะเกิดขึ้นงั้นปูให้เครดิตสิ่งดีทุกอย่างกับพระเจ้ายกย่องพระเจ้าว่าเป็นเพราะกิจของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าดีค่ะและเมื่อพระองค์ปรากฏพระองค์ในที่ไหนๆเพราะมีคนเชิญให้พระองค์ปรากฏมีคนเชิญให้พระองค์ทำเราจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นในที่นั้นในสถานการณ์นั้นถ้ายังไม่มีสิ่งดีเราต้องอธิษฐานค่ะและหลายครั้งเราถึงบอกว่าเราพลาดเราอธิษฐานช้าเกินไปนะคะและเราควรจะมุ่งมั่นตั้งใจและเชื่อในการอธิษฐานเริ่มทุกอย่างด้วยการอธิษฐานด้วยการแสวงหาน้ำพระเจ้านะคะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดที่ท่านจะผูกมัดในโลกจะถูกผูกมัดในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์ถ้าเรายังปล่อยให้มามันเพ่นพ่านอยู่ไม่ผูกมัดมันในนามพระเยซูคริสต์ขอผูกมัดงานของมันซึ่งเราเป็นคนที่ทำได้พระเจ้าไม่ทำให้เราพระองค์บอกว่าในเวลานี้พระองค์รออยู่นะพระเจ้าบอกพระองค์รออยู่ที่จะให้มันถูกปราบอยู่ใต้เท้าของพระองค์และใครคือเท้าพระองค์คริสตจักรค่ะคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์คริสตจักรคือส่วนที่จะไปกำราบมารเราต้องออกพระนามพระเยซูเพื่อจะผูกมัดงานของมารที่กำลังทำอยู่ในประเทศไทยทำให้คนมืดมัวมองไม่เห็นความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่ทำให้คนหลงผิดมีความเกลียดชังมีความกลัวมีความหวาดระแวงที่คนหลงผิดถือรูปเคารพปฏิเสธพระเจ้าเราต้องผูกมัดงานของมารค่ะคริสเตียนเท่านั้นที่ทำได้และไม่ใช่เฉพาะให้เขาให้คริสเตียนแบบเก่าๆเป็นคริสเตียนมานานเขาทำไม่ค่ะเพราะคนในชีวิตคุณเขาอาจจะไม่เคยรู้จักคริสเตียนเก่าๆที่ไหนเลยค่ะนอกจากคุณแล้วพระเจ้าบอกว่าพอแค่มีคนหนึ่งอธิษฐานด้วยความเชื่ออ่านต่อนะคะนี่เมื่อกี้ผมอ่านในมัทธิวบทที่18นะข้อ19เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าท่านในพวกท่านที่อยู่ในโลก2คนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็เดี๋ยวพระองค์ก็จะดูก่อนนะว่าพระองค์อยากจะทำหรือเปล่าพระพี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะแต่พระองค์บอกว่าถ้าเราเรียนเรื่องคำว่าถ้าไปใช่ไหมคะนั่นหมายความมนุษย์เป็นคนเลือกถ้ามนุษย์ทำพระเจ้าก็จะมีสิทธิ์ทำถ้าพวกท่านสองคนในโลกร่วมใจกันเห็นด้วยกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ถ้าเราสองคนแค่เพียงสองคนนะคะมั่นใจในน้ำพระทัยพระเจ้าเห็นด้วยกันว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าจากการแสวงหาน้ำพระทัยพระองค์ร่วมกันว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าที่ต้องการจะทำแล้วสองคนมาอธิษฐานด้วยกันมันมีพลังเหลือเกินบอกหนึ่งคนไล่คนกี่พันได้นะฮะแต่ถ้าสองคนรวมกันมันมีพลังเพิ่มไปอีกหลายเท่ามากนะคะนะพระองค์จะทรงกระทำให้ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนะเราต้องเข้าใจนะคะว่าพระเจ้าไม่ได้สามารถทำอะไรก็ได้ค่ะพระองค์จะทำอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ทำอะไรมนุษย์อธิษฐานไหมมนุษย์เชื่อไหมพระองค์ก็จะมีสิทธิ์ทำเขาเชิญพระองค์ไหมนะคะนะในสวรรค์พระเจ้าคอนโทรลทุกอย่างอยู่จริงๆค่ะสวรรค์จึงเป็นสวรรค์น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จที่นั่นแต่ในโลกไม่ใช่แบบนั้นแต่พระองค์ต้องการให้เป็นแบบนั้นและพระองค์ต้องการให้เราร่วมมือด้วยนะคะนะดังนั้นเราเข้ามานะคะที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ที่จะเชื่อในพระองค์เปิดประตูให้กับพระองค์เข้ามาแล้วถ้าเราเข้าใจพระเจ้าผิดไปเราต้องกลับใจใหม่สารภาพบาปกับพระองค์ว่าพระเจ้าไม่ใช่ตัวปัญหาของเราค่ะปัญหาก็คือมันมีมารอยู่ในโลกค่ะมันมีความบาปอยู่ในโลกแล้วเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยวิธีของพระเจ้านะคะนะพระเจ้าเป็นคำตอบค่ะไม่ใช่ปัญหานะคะนะแล้วอาจจะต้องกลับใจใหม่ว่าเราไม่ได้เชิญให้พระองค์เข้ามาเร็วกว่านี้ไม่ได้เชิญพระองค์เข้ามาช่วยเราในสถานการณ์ต่างๆเร็วกว่านี้เรารอให้มันผ่านไปจนถึงกับบานปลายนะคะ แต่เราก็กลับใจใหม่พระเจ้าก็ยังจะช่วยเราอยู่นั่นเองเพราะพระองค์รักเราอันนั้นคือข้อดีนะคะเมื่อเรากลับใจใหม่นะคะนะให้เราขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์ให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะคะปุ๊อยากหนุนใจให้เรากลับไปอ่านเรื่องนี้เยอะๆนะที่เราอ่านอยู่ในยากอบสักข้อหนึ่งที่เมื่อกี้ให้ไปนะว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผลเพราะว่ามันช่วยมันจะทำงานในหัวใจเรานะคะให้พลังความเชื่อกับเราทำให้เรามีความเชื่อในการอธิษฐานมากขึ้นและมากขึ้นว่าเรามีสิทธิพิเศษที่มหัศจรรย์มากนะคะเราเรียนกันไปถึงการอธิษฐานเรื่องการเงินใช่ไหมคะเราขาดอะไรเราก็รู้จักวิธีเรียกเงินมาอธิษฐานขอเงินปูไม่รู้เราได้ไปใช้หรือเปล่าปูใช้ทุกครั้งมันสำเร็จทุกครั้งนะฮะแล้วเราก็ลองเรียนรู้ว่าเราป่วยแล้วก็ไม่เรื่องใหญ่ในชีวิตนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตเพราะมันหายได้อะก็แค่อธิษฐานด้วยความเชื่อมันหายนะแล้วพอเราเชื่อกันทุกครั้งเราอธิษฐานมันก็หายทุกครั้งอ่ะก็ถึงบอกจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรต้องกังวลกังวายเลยในชีวิตเรานอกจากมีชีวิตเพื่อจะรับใช้พระเจ้าและช่วยคนอื่นในแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราช่วยเขาเพราะเรื่องปัญหาส่วนตัวปัญหาอะไรคิดว่าเราอธิษฐานมันก็จบได้หมดทุกเรื่องเพราะเรามีวิธีการเข้าถึงพระเจ้าอย่างมหัศจรรย์ขนาดนี้แล้วเราควรจะเอาจริงเอาจังกับมันและใช้มันพัฒนามันฝึกฝนมันอธิษฐานตอนแรกๆอาจจะปุ๊กก็เรียนรู้การอธิษฐานอย่างมากนะคะแต่ปุ๊กเพราะว่าอยากจะหนุนใจคือในกลุ่มอธิษฐานเราเนี่ยเราเริ่มเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ปุ๊กคิดประมาณปีกว่าเองนะคะที่เราไปถึงความเชื่อจนทุกอย่างที่เราอธิษฐานเกิดขึ้นคือตอนแรกเราอาจจะไม่สามารถจะเชื่อความเชื่อเราไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่พอเราให้พระเจ้าสอนเราสปูมันเร็วมากนะประมาณปีกว่าที่เรามาถึงจุดที่ถ้าใช้อธิษฐานเสร็จมันจบปิดเคสได้เลยปูคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากที่ไปถึงความเชื่อตรงนั้นได้แล้วเรากำลังโตขึ้นทุกวันในความเชื่อแบบนั้นจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้นะปูคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากแล้วทำให้เราเนี่ยสนุกสนานในความเชื่อในการอธิษฐานนะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ